sango ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santosa na nzela ya Masini ngai kumbu na ngai eji sango mpoko ila mupibu yebula muna banso na linaka na bisuri ya sango linene Wuta Washington DC na studio 17 na sango ya mukile lelo tukurubila Joe Biden asingi Israel kotika kandate kukanga yangu miso mokonzi ya ekulu Amerika azali lelo na Tel Aviv na mobembo kati na bitumba kati na Hamas na Israel.
We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse.
Ni mwandansemi mokeli pe mokambi ya lingumba ya bokoko losambo pe politiki bundu dia mayala ya kufilelo na Kinshasa na mibu tuku sambo na sambo.
So au mois de juin, akotaki na koma, ya sali 4 mois na hôpital, 4 mois na azalaki pour respirer na bonbon, pour sala makambu nyonso na bason, donc 4 mois après, poki pour résister te nzoto esede, te auti kotika nzoto na ye.
Bavandi ba Kisangani na etuka ya chopo ba kitaki lelo na balabala na milulu bazali kosala uto sika mikolo misato po na kopamela bobo mimbo abato boye bozungili kosalema makasi na ingumbayi.
Mikolo oyo bato bazali kokufa bazali kopie biloko englobi totaki kotika bandeko mitano na morge mibale kor eza komonana te baviolante basi
na engumba Goma baibu kingi na bapanzaki na masasi pe na milinga ya pilipili milulu mia lisanga ya baiba zoki mpasi na bitumba pia batumbuki ba M23 basalaki lilu pona kusenga bulungui bwa mampinga maliboke ya bikolo bya EAC na ekolo Kongo Demokratike
Tuzo senga, force ya EAC, ekita na Congo. Ezonga, tolingi angote, paske zana complicité na enemi. Atuka, tuzo senga, gouvernement na biso. Esunga biso, batu anabakita, bakende.
Na lina kanabiso lokolo ya lelo tokolobela festival du cinéma congolais ya mbala ya zomi kosalama na Kinshasa uto mokolo mwa zomi na minei ya sanza ya zomi eyekino mokolo mwa tuku mibale na moko ya sanza André Ndambi akosolola bongo mpona viwa lingala na mokambi ya festival eye Fikin Kevin Mavakala Makambo ba imanso to kolobela yango na mwa bulai na montango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. Joe Biden azali na mubimbo lelo na Tel Aviv na Israel epai ya komi mokolo moko sima na liwali ya bato koleka kama mibali na lopitalo ya Gaza ezali na maboko ma Hamas epai bombo moko ekoyaki likita kati na Joe Biden mokonzi ya Palestine Mahmoud Abbas president Abdel Fattah al-Sisi ya Egypte na nkumu ya Jordanie Abdallah ya mibali lisalami lisusute lokola libongisa makisi mana bombo eye ebomi bato na lopitalo talo nzo kande bituluku bya bana ba Palestine ba kangami kaka na mokano mwa bo pekisi Gaza Israel ezwaki pe lelo bitumba kati na Hamas na Israel bikukisi mikolo zomi na mibale bankoto na bato basili kukufa na etando ya Palestine Joe Biden akebisi Israel na mobembo mwaye azali kosala kuna kotika te kanda ekanga yango miso mokonzi Amerika akondoli ete ekulu na ye esalaki mbeba sima na ekela ya mabe ya badongolo meso ya mokolo mwazumi na moko ya sanza ya libwa ya 2001 na kotika kanda kotambwisa yango alobi Etats-Unis elukaki komisalela simbo pe ezwaki simbo kasi esalaki libunga Joe Biden asingi bongo na Israel kosala te libunga lokola ekolo Amerika esalaki sima na mokolo muna mutikala na lisi twale Joe Biden akenda kipe kotala baike kati na baye bazwi pasi na bitumba biye pe asololaki na bakambi ba Israel. Israel ekopesa nzela ete lisungi likoka likota na Gaza na kolikaka bongo na Egypte esakoli lelo ndako ya mosala ya ministre ya mboya ekolo eye Benjamin Netanyahu bilei mai pe mino bikokoka kokota na Gaza atako Israel etiaki esi na esika bopekisi boye bokangami elimboli bayi Benjamin Netanyahu na bosenga ba Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika. Israel ekoboya te lisungi ya bato likota na kolekaka na Egypte ebakisi ndako ya mosala ya Benjamin Netanyahu liyebisi yango litalisi ete lisungi pona basivili na etando ya Gaza liko banda kopesa maka nzela soki biloko byango bikoko ya te na maboko ma amasa ezali kokonza Gaza. Bayi Conseil ya sécurité ya ONU ba bwakisi na mutango koleka mukano moko moye makumi mayango mabengi bitumba ya Hamas na Israel bitumba ya Bosoto pe ya badongolo meso Rusi na Royaume-Uni ba boyaki kopona na tango bikolo zomi na mitano bya Conseil ya sécurité bandimaki mukano moye mumimaki na Brésil njokande États-Unis moko na bikolo bizali ya libela kati na Conseil ya sécurité itelemelaki mokano mwango botelemeli ya ekolo Amerika nde esali ete mokano mwango mobwakisama. Na ekolo Congo démocratique ni mwanda ntsemi mukambi ya lingomba ya bokoko losambo pe politiki Bundu dia mayala akufi lelo na mibutu kusambo na sambo na Kinshasa. Ni mwanda ntsemi oyo kombo na ye ya solo ezali bongo Zakari Badiangela azalaka kala mukelimibeko mwa ekolo pe moponami ya Congo Central azalaki pe moko na baye basungaka lisangali ya bokoko losambo pe ya bokonzi bwa bokoko Bundu dia Congo koyebana na mokili atebelaki bakonzi mingi balekana ekolo Congo Democratique pe atindaka balandi baye mbala mingi na balabala kasi milulu basalaka miyusukaki mingi penza na ko buma bato ebele na lingomba na lingomba lya ye ni mwanza ntsemi akota kibongo na liboke lya Union Sacrée sima na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi sima na kote milaye mwa ntango moke. Bayi Sadeka lisanga lya ntumbwa lya bikolo bya Afrika ya se balobi ete bazali kolandela na bokebi manso mabongesi ma maponami masengeli kosalima na suka ya mobumu ye na ekolo Congo Democratique. Lipingali yoko lya Sadek lizali na Kinshasa uto mokolo mwa mosala moko mukambi molandi ya Sadek notema yipweja akutana kibongo na bakambi ba suki mibale ya parlema ya ekolo Congo Democratique. Mukambi molandi ya Sadek lobi ete maye mazali ko salama na politiki pe na misala ya bokingi masengeli ko pesa nzela ya kutala soki ekolo Congo Democratique e bungisami penza pona ko salisa maponami pe mobeko mwa maponami yango moko soki mabungisami na kolanda malako masadek makosunga. Conseil ya sécurité ya ONU e lendi saki lobi loleki ekolo Congo Democratique ko sala kino sanza ya zomi na moko mwango opona bolungui na lumbango ya MONUSCO mubimba ezali ya nu na bosenga ba konzi ba ekolo Congo Democratique bazali ko sengaka. Bato koleka nkoto nkama moko na tukumine yi na mitano bakimi bitumba sika na mboka tukumi sato na misato na ituka ya Nord Kivu huto libandela ya sanza eye ya zomi elubi ocha misala mikambaka lisungi mia oeni na rapport na yango ebimisi lelo. Awa na Etats-Unis ba kelimi beko bazali kopona lisusu lelo na ngonga tozali kopesa sango eye mokambi mwa bango sima na kolonga te lobi loleki kopona kati na baye bazali koulela ebonga eye na kolanda bongo bobakolami bwa Kevin McCarthy moko na baye républicain Poso Moleki. Bozali kolanda sango ya mukile lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Ni munda ntemi mu kelipe mukambi ya Lingumba ya Bokoko losambo pe politiki bundu jamala mayala akufile lona kincha sana mibu tuku sambo na sambo tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
Lorsque vous parcourez les frontières de la République.
Toko kalisusu mongongo oyote nsango yaliwa ya Zakari Badiengila. Oyo abengami na kombo ya Nemwanda Nsemi, moko ya bayin somi ya Lingomba ya losambo Bokoko politiki bundu ya Kongo mpe moki mibeko ya kala. Ebeti lokola kake na matoi ya bayidi sangalina pe basusu. Nemwanda Nsemi asili bongo ko wa omokolo mwalelo simana Bokoti bwaye na lopitalo wuto sanza ya motoba ya mbula eye, elobi moko na bakambi, yalisanga waye bundu idia mayala ne sakameso diankazi.
Auti kwa wa depuis 11h30 ya mkula lelo, sangopeshe panzani mkile mbimba. Malade e bandaji kala depuis 2020, era kota kana CNPP, ture samana sa umwa de juin. Ke akotaki na koma ya sali 4 mois na hôpital 4 mois na azalaki ko respirer na bonbon ko sala makamunyo na bason donc 4 mois après oki ko resiste nzoto esede nde auti kotika nzoto na ye
nesa kamezo di ankaze atali siete ata kotata long lokola bazalaki ko benga ne mwanda nsemi akei mayala kisaki bango makotika liber na libela nzambi ebongoli lolenge na bango ya kobanza. Toka lisusu nesa kamezo di ankanzi
matea na ye oyo ebongoli bongo yina biso ebongoli bongo na biso ebongoli emoni ya magamu na biso ebesi biso makasi poete tuku kakomi kangola mutu mwindu fwaye bake aza kokangama aza na esklavagisme esengela ki tozo mateya oyo ni mwanatema yaki nango oyo salisi biso lelo keto kwa wako defendre ba valer na biso to wako defendre ekolo na biso to wako defendre mabele na biso donk elo kwa mutu ya yangwana mne mwanatema ke me akete paske atikali kolo na ba milio de milio dame d'esprit atikali koforme toko kontinye bitumba wana ya kolibere lom noir.
Bane Kongo lokola bana ba etuka ya Kongo Central ba bengamaka. Bangompe ba talisiete ne mwanda nsemi azalaki bongo moto ya mpifo. Ayeba kimingi lokumu ya kozala mu Kongo yango azali kozongi sabato ebele ba miyeba. Pona bango ne mwanda nsemi asalaki etumba monene pona kozongi sanabato bikumu na bango. Toyoka Chantal Malamba Kifongo ye azali ne Kongo.
Azala ki conscient ete motopo akokabongo kokangwama esengeli amiyeba ye moko. Ayeba azali nani na kati ya mokili. Po moto nyoso na kati ya mokili azana tina. Alors ye ayeba ki mingi kimokongo na ye ayeba ki mingi matea ayeba ki mingi valeur ya kimokongo. Pe matea na ye mingi ayeba ki na kozongisa batu ebele na komi yeba. Tuka etumba wana o ya salaki pona kozongisa na mokongo nyoso, pona kozongisa na afrikan nyoso tu. Ba valeur africaine pe ko yeba ndenge nini komi bundela culturellement. Omoni tozala ki kolonize, tozala ki akulture, bongo na matea ya papa Badiengila oyo biso tobenga ka mingi ne mwana semi. En tout cas toyeba ki bongo na kosala lisusu komi tuna lisusu koluka lisusu komi yeba malamu malamu po ete toko ka bongo ko afirme personalite na biso ko yeba mingi ko afirme e identite na biso ya ba Kongo ya ba Afrika en general.
Na UDPS ba yili ngomba ya politiki ya mokondi ya mboka mpe bazanga ki malobate pona moko na balobeli na yango Maître Richard Mpinda ne mwanda nsemi azalaki moto oyo alingaki ekolo maye to nationaliste mpe azalaki katikati na misala miya kokende na mapona mpe lisusu bato bazali koluka ye mpona kozwa bwania posa na Maître Richard Mpinda ezali ete atako ye asili kowa Kongo Central etikala kaka na bomoko. Tolanda Maître Richard Mpinda.
Azali motomoko à prendre part de manière active et plusieurs fois dans le processus électoral na kati ya mboka na biso. Tomoni ki azalaki motomoko oyo na ba Kongo nyoso azalaki bato azalaki ko se référer na ye pona kozwa poignya kozwa mayele et puis mabondeli na ye pa Nzambe banda kokoba pe. Tosali perte monne biso nyoso ba Kongolais toyebi que c'était une valeur vraiment sur laquelle qu'on pouvait compter et donc tozo ko espérer que na kokende na ye pierre ya leadership et kotika la kokota na ba Kongo te et que les gens vont agir dans l'intérêt de la République. En tout cas, ne posez un abisso yango.
Ne mwanda nsemi awei bongo na mibu ntuku sambo na sambo. Bomoni sami na ye ya suka na miso miyabato. bozala kintango lisangali ya ye, likota kina union sacré mpe, asenga kina bayi lisangali ya ye, kopesa maboko na mokambi ya ekolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi. Nathalie Sekaburo Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Bavandi bakisangani na etuka ya Chopo bakitaki lelo na balabala na minyulu bazali kosala uto mikolo misato sika opona kupamila bubumi bwa bato boye bozongili kosala mama kasi na ingumba itulanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Ata mosala mokote mosale maki lelo mokolo mwa misato na komine ya Lubunga na ingumba Kisangani na etuka ya Chopo. Lubunga ezwami na loboko ya mwasi ya Ebale Kongo na ingumba Kisangani. Ata bwato mokote katisaki to ebimaki na Lubunga ezala kelasi to zando ya ngompe esale makite. Bana bakomine eye basalaki milulu na balabala mpona kosenga bozongi sinkimia na bakonzi. Toyoka moko na bafandi ya komine ya Lubunga. Eritia isomela mokambi ya Société Civile Sauti ya Lubunga mpe mofandi ya komine eye alobeli botamboli ya mokolo mwalelo. Tolanda ye.
Ndeko ya Lubunga nyonso population nyonso wa force vive sauti kusambokano ya kotambola pe kosenga na bakonzi luka kimia pona Lubunga izonga na kimia ndenge zala so, pasko mikolo yo bazali kukufa bazali kupie miloko insekide yango lobi tutaki kutika bandeko mitano na morge mibale kore zako mwona na te ba violante basi batu baza viole mwasi ya zemi bakatie na ya midia basi azona hôpital général mususu pe bakati ye machef yango population lobi eleki trop bato bazali kokufa yango wana oza komona dejour oyo lelo osalaki ete baekole efungwama te zando ezala te lobi mokola mine kati ya centre ville tokende kotika memona biso na gouvernorat na assemblée provinciale na mairie epuis tokosala pe message mokonzi ya mboka po ete kimia ezonga na kati ya Lubunga.
Kutu mingi koleka eritie isomela nde azalaki kotanga esika ekoboma na yango euti kosalema. Toyoka lisusu eritie isomela.
Bibende wana euta kote ya kartier badenda ka kartier lokwa kartier batiangubu oyo ezali na akte ngenengene na mboka otobio kuna nde bauti koboma bandeko nanzela ya obundu akte ngenengene ikoyo konfli ebanda ya kominauté lengola mbole mpona mabele kaka makambo wana nde ezali kokontinue toyekotala mpe ke bainfiltre mosusu bakoti mpe na makambo ya maingwana bakomi koboma mpe batu bandeko ya motema mabe bakomi koboma batu.
Samuel Simene wa Simene Ntoma mokeli mibeko ya ekolo moponami wa ingumba Kisangani na ngambo na ye abengi bakonzi ya ekolo kotala likamboli ye mpe baye bazali koboma bato batika. Tolanda Samuel Simene.
Nasengi d'abord na bakonzi ya mboka ba oyo batelemeli province na ba oyo batelemeli ville de Kisangani bapesa mitindo na force de sécurité na force de l'ordre bazongisa kimia na mboka ba citoyen soki babandi kobomana force ya police ezali na mboka batinda ba force ba remettre ordre public ba appréhender ba délinquants oyo bazali kokata bato mitu oyo bazali ko zokisa bato koboma ne peut pas se faire. Tokoki kondi mayangote. Ezali makambo ya somo. Ba population ya Kisangani ba mesani kufanda na kimia. Ba miloko tozo mona wana ezali normal te. Il fotoye ba banani bazana sima ya makambo wana. Moto azali likolo ya mobeko azali te. Justice il faut sala mosala nango. Il faut bato wana basambi sama. Bato bakoki koboma na boye na kati ya ville ya Kisangani te. Ekoki kosala makambo. Ceux qui police les alliés débordés, armés les alliés. Moto l'équipe Nguya ya l'État azalakate.
Uta sanza ya mine ya mbula ye, libanda ya komini ya Lubunga na banzela ya teritori ya Opalampe ya Ubundu, etungisa mina bozangi bokengi mpe yango esalaki ete bato mingi bakima mpe batika bisika na bango. Kaka omokolo mwamisa tomoye, mokambi wa etuka ya Chopo na Mwantango, akokamba bokutani na bakonzi misusu ya bingumba mpona likamboliye. Utae ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Na ingumba Goma bayi bokengi ba panzaki na masasi pe mulinga ya pilipili milumi ya bayi lisanga ya bato bazwa mpasi na bitumba ya ba tomboki ba M23 ba salaki mokolo mwalelo pona kosenga bongo bulungwi ya mampinga mabikolo bya EAC na ikulu Kongo Demokratike. Fiston isi mwami azalaki na esika yango.
Wana lokito la masasi bombi ya milinga ibaksama kilikolo na yango ntangu bayi bulusu bazalaki kopanza bayi mboka baye bampasi ya bitumba bya batomboki ba 23 na milulu basalaki na ngumba Goma mkolo mwalelo batamboli baye bazalaki kosenga bolongwi ba mapinga mabikolo la liboki bya EAC na ikolo Kongo Demokratiki. Bayi mboka basa tukati na bango bakangami na milumi yango kolanda maloba mabatamboli baye bayi EAC bana bazali kosala mosala mabango te lolenge bakanaki kosala pona boluki kimya na teri to ndiki etuka Nord Kivu et pa yo pie kino sika bituma be batomboki ba 23 bizali kongala toyoka moko na bayimboka baye bazalaki obalabala andimai kota tola na elobi la vie olingala
tozo senga force ya EAC ekita na Congo ezonga toliki yango te parce que ezana complicité na ennemi atuka tozo senga gouvernement na biso esunga biso bato na bakita bakende omoni biso ba para na biso nyoso bazana makande déplacé omoni bazo souffrir. C'est pour laquelle nous sommes Senga et Yassé et Kita.
Et Yassé, c'est l'ennemi. Au boulot, vous savez la montée.
Bon, au moins, nous avons la complicité na M23. Au Talikuna, na Bunagana, au Talikuna, na Routour, au Talikuna, na Tongo, baza Iska Moko. Sauf que Bazelendo, Bazo, progresser. Bango, en tout cas, Bazo bloqué Bango.
Baï société civile, Mpe, Bazalaki, na Milou, Miango, Pambate, Bazaliko, Kabula, Makanisimana, na Baï Bazon, Passi, Yabitumba, Baba, Tombo, Kiba, 23. Pona Djemba, Uju, Moko, na Baï société civile, Baï ngumba Goma bayi EAC esengelaki na bango kosala musala moye batinama na mabele maikolo Kongo Demokratiki. Bayi société civile basengi bango ete mapinga ma EAC mazonga na mboka na bango mpe bayi mboka banso bango moko elongo na bakonzi baikolo bakoka kubunda pona bozongi bwa kimia na etano mobimba yetuka Nord Kivu lokola ezali kosalema. Djemba Uju asengi mpe botikisa mibwa bayi mboka basatu baye bakangamaki na milumi yango tozoki maloba ma Djemba Uju Tomoyoka.
Journaliste Oebio Moko que agression rwandaise et pestipasse population mobimba ya Congo. C'est pourquoi Bisso attaque population ya Mboka, Tolingi, EAC, force wana régionale et que Zonga et pas na bango. Parce que Tomoni, te bazo défendre Mboka na Bisso te, au contraire, bazo défendre des ennemis M23 RDF. Baza na raison totale. Parce que Bangonde baza ba victime, bazo vivre na ba condition moko inhumaine na katia baka de déplacer. Ndako na bango M23 zo pie en gauche acha na bango bazo sala loko mo côté bazo souffrance le kimakasi bazana réseau total ya ko déclarer départ ya force régionale
bo sabongo ba i société civile lolenge ni bomoni arrestation bande ko baike na manifestation na bango
ezaka ka imprudence ya police na biso mais to sengi bango ba libérer bango sans condition to zana kati ya mboka na biso ba problème na ka to ko résoudre ango biso nyoso
ataku mukambia ngumba Goma colonel Faustin Kapanda Pekisaki milulu miye na liyebisi liaye liya mukolo mwa lobi loleki bayimboka basakola kiete bako koba na milulu miyango kino mapinga manso ma liboki la bikolo bia EAC mazongi sama na bikolo bia bango ongamu na bango bilenge baituka Nord Kivu o masanga mabango mabomwa na mboka na maimachaka mbula matari panji likolo basakola kiete lobi mukolo mwa musala minei bako kitampe o balabala mpono kosenga na makasi bobi misibwa basoda ba EAC wita engumba Goma Fiston isi mwami Pona ulaka la Amerika.
Ma tuendo mingi Fiston isi mwami sika tukulanda bongo mukambi ya festival ya cinema kongole Kevin Mavakala kuyanula na mituna ya Andri Ndambi pona viwa Lingala.
Mbote na bino yonso balandi ya lulaka la Amerika, liloto yambi pona bino ndeko Kevin Mavakala oyazali directeur ya festival international de cinema de Kinshasa ya 10e edition. Mbote mwana mboka.
Mbote André.
Yebisa biso d'abord, thème nini bo choisir pour la 10e édition oyo?
Thème ya 10e édition na biso ezali populariser le cinéma congolais.
Et lobini na français populariser.
Ben, ezali tout simplement tosala kaba film mais population na biso to bana mboka ba yeba kaba film ngote et nini o biso ba tosala kaba film to ko sala po bana mboka ba yeba yango voilà
parce que vision ni penza bolan de la racine ba ko sala ka festival milulu ya boye pona ba yeba linga kaba film ba ya kotala
et chaque année to lansaka ba publication na biso oyo indita kaba to ba site place ba projection zo salema ya malonga ezali que peut-être ba film ya bana mboka na ba film ba to libanda tant to communicaka to sala kapel na ba to nyonso mutu nyonso ko ya na site ba site ya festival Académie des Beaux-Arts, Institut français à Kinshasa, la plateforme contemporaine à Bon Marché, la maison culturelle Les Mouindères, na Tiangu, na Centre Kikimi, Nantele. Donc, tout projet à film est durant 8 jours.
Bari tombe nini oyo pe bozi la racima ko organiser ba festival ya boin.
Ya malonge zali que festival ezali wana pona ko pousser ba na mboka oyo ba lingi ko sala film ba yé ba ko sala film pe ba ko ma ko sala film. Et bari tombe oyo ya biso o to sana ngo bosenga ezakaka ba ba sala ba film ba ko ma ebele. Enfin topé sa population na biso o to sana ngo oyo population na biso azana ngo bosenga. Donc chaque année to bundaka ba réalisateur ba ko ma ebele. Et bah filmé comme ébélé. Et cette année aussi on a 27 films alors qu'il y a la première édition et on a 27 films congolais et 114 films partout dans le monde alors qu'il y a la première édition d'ensemble tout à l'heure on a 27 films.
Wow. Donc ils ont avancé. Alors il y a bien sûr beaucoup de gens qui ont été sélectionnés pour les films.
Il y a tout le monde appel à projet chaque année avec lequel le réalisateur va proposer un film là bas via le site internet Film Freeway. Et ceux qui va proposer ba film na bango il y a une équipe à sélection a repo na ba film oyo ba monique et ko sepelisa population congolaise
parce que yebisa biso pe mwana mboka ba koko soni pe beaucoup ta nanango
ba toko ses amingi ce qui est vrai parce que pour notre organiser activité le kula ya biso oyo ezali facilité il faut que zana ba moyen il faut que zala accompagner pour bien faire les choses c'est compliqué. Tissikoyo, le festival par exemple, les gens nous mécanisent. On fait ça avec les moyens de bord. Il y a quelques partenaires au Bandima pour accompagner Bissot qui sont toujours là au Bandima et la Bissot. Et ils sont toujours là, mais ce n'est pas toujours suffisant, quoi. Parce que un festival international, un festival de cinéma, c'est une fête. C'est une fête qui célèbre le cinéma. Un festival de cinéma et la fête où est célébré le cinéma. Alors pour nous fêter, il faut avoir des moyens. Il faut pas inviter Batou, il faut coller Sabango, il faut bosser Pela. Et tout ça, les abats dépenses. Du coup, jusqu'à présent, tout ça là, n'a pas moins haut, tout ça n'a pas beaucoup, mais c'est quand même insuffisant. Yango, on a toujours signé un abat partenaire, moto à Monique, ce qui, à Monique, pour accompagner le festival de cinéma, na RDC et qu'au CPLSAE, aya toko travailler ensemble pendant que tombo la cinéma na biso
parce que ningi pe bozana mondo ya cinéma est-ce que vous collaborer pe na ba paya ba opé ba sala cinéma hier le roi ba nigérien ba sud-africain pour na pe koyé ba maeli o bango ba sala là.
Oui to collaborata au départ ezalaka à titre individuel yé banina réalisateur tel ou banina producteur tel bon mais qui vous travaillez ensemble pour un projet mais particulièrement à partir de la 10e édition oyo par exemple to lancer une plateforme na combo ya Fikin Industrie et nakati ya plateforme wana ezali na Fikin un programme autotien nakati ya Fikin Film Studio avec lequel tout co former peut être accompagné bah auteur réalisateur tout co accompagné bah aspirant producteur bah ebalingi bah comme bah producteur là bah ebalingi bah comme bah distributeur bah tout bah fait ta film tout co accompagné bah pour bah métier enfin bah comme bah exercer alors travail wana et accompagnement les alip et ça en fait programme wana salimi parce que tous les naba collaborateurs puis abapa ya obandimi tout collaborer na bango pona ko ça la programme wana
parce que c'est vraiment nani vision topé objectif nini penza bolandela ka pona ko sang ça le roi ba cinéaste pe ba ko gagner nini.
Oui mais c'est tout à fait normal les ali mutunyo solo spécial ka musali za la kapozo ali futi.
Oui.
Et les footy à cinéma dans mon abuso, ils ont compliqué. Sauf qu'il n'y a pas de monde extérieur.
Zala ki Kevin Mabakala koyanola na André Ndambi pona vu olingala kolobela cinéma festival ya cinéma congolais na Kinshasa yangunde sukisi sangu ya mokili lelo matundu mingi na bilobanso bolanda kibiso ebele matundu mingi pe na Alfredo Santos na Fatumba Kalala alimasi babazalaki unzila ya masini sangu sunde tuziangu na site internet na biso www.vuolingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso @vuolingala ngai kombona ngai Edi Isango.